Vairāk nekā 100 gadus vecajā Esplanādes parkā, ilgus gadus plānotie seguma rekonstrukcijas darbi sākās pirms pusotra mēneša, taču jau pāris nedēļas darbi ir apturēti. Būvlaukumā var pamanīt divas celtniecības tehnikas un dažus desmitu seguma vienību, kas ir saliktas uz koka konstrukcijām un pārklātas ar caurspīdīgu plēvi. Raugoties caur žoga režģiem, vietumis var pamanīt, ka zemes virskārta ir noņemta vairāku desmitu centimetru lielumā. Lai noskaidrotu par vietvaras plānoto un ko par to saka eksperti, Latvijas radio uz interviju uzaicinājis dažādu pušu pārstāvjus. Piemēram, Kārlis Krēķis no apvienības pilsēta cilvēkiem par ieceri izsaka labus vārdus, taču viņu satrauc gājēju drošība, par kuru viņa prāta būvlaukuma tuvumā nav padomāts.
No Kalpaka būvvārda puses ir dažas nelielas lapiņas, kas it kā norāda virzienu. Cilvēki paši izvēlās taisnāko ceļu, ieminuši vēl vairākas takas, ja, kuras ir slidenas un arī nav kaisītas. Savukārt no Elizabetes ielas puses nav vispār nekādas norādes. Un līdz to, piemēram, braucot ar riteni, tu pat nezini, kas tu priekšā sagaida, tāpat arī ejot ar kājām. Un, nu, manuprāt, tas galīgi nav normāli, ka nav nekādas ne schēmas, nekādas informācijas, nekas tāds vairāk.
Dome paredzējusi atjaunot celiņus kopumā vairāk nekā 16 tūkstošu kvadrātmetru platībā. Taču šajā būvniecības procesā atjaunos 40% no tiem, jeb nedaudz virs 7000 kvadrātmetru. Tā informē Rīgas domes mājokļu un vides departamentā. Segums būs nomainīts no Brīvības bulvāra un Kalpaka bulvāra ielas stūra līdz gandrīz Krišjāņa Valdemāra ielai, pie pāraka strūklakām un pie Rāņa pieminekļa. Papildus tam ir iecerēts atjaunot vairākus vēsturiskus soliņus un uzstādīt arī jaunus. Lai to paveiktu, vietvara darbiem ir atvēlējusi vairāk nekā 800 tūkstošus eiro. Arhitekta un pilsētvides dizainera Evelīna Ozola Latvijas radio pauš, ka tik lielai teritorijai šī ir adekvāta summa. Viņa pieļauj, ka būvdarbus sākot vēlu rudenī, pašvaldība vēlējusies ietaupīt.
Mēs visi saprotam, ka saprātīgi ir būvēt sausā un siltā laikā. Būvniekiem šajā laikā ir liels pieprasījums, tad darbi ir dārgāki un ir grūtāk pieejamas būvfirmas. Ir jau arī, protams, bijuši gadi, kad vēl decembris ir ļoti silts un patiešām ir iespējama būvniecība. Ar to, ka tiešām būs liela mīnus un daudz sniega, es domāju, ka neviens nerēķinājās un cerēja uz to, ka būs labāks laiks.
Taču Rīgas domē ir cits izskaidrojums. Turpina mājokļu un vides komitejas vadītājs Edmunds Cepurītis no Par progresīvie.
Lielākā problēma bija saskaņot, plānotos darbus ar kultūras mantojumu pārvaldī. Tas arī galvenais aspekts, kāpēc darbi sākušies salīdzinoši vēlu, kaut arī līdzekļi bija piešķirti samērā ātrie gada laikā.
Cepurītis piebilst, ka tagad būvdarbi ir pārtraukti nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ. Lai noskaidrotu vairāk par būvniecību, Latvijas radio tikšanos uzaicinājis arī darbu veicēju no SIA Rodex. Taču uz interviju neviens neieradās. Cepurītis norādījis, ka viņa labprātsnieks atbildes telefoniski, taču nākamajā dienā noskaidrojies, ka firma interviju tomēr atsakās sniegt. Savukārt, atgriežoties pie seguma, domē informē, ka līdšanējo dažādo betona bruģakmeņu vietā jauniem celiņiem izmantos vienādus bruģakmeņus. Tie būs tādi, kādi tagad ir pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja. Par izvēlēto materiālu skeptiski izsakās arhitekts Matīs Šteinerts.
Tas ir kā plastmasas slogi vēsturiskā apbūvē, ka to tiešām nevajadzētu lietot. Mēs varam likt dārgas plastmasas slogus, mēs varam viņās likt dārgus stiklus iekšā, bet betona bruģis ir lētākais no ielu seguma materiāliem.
Ko jūsuprāt šeit vajadzētu likt tādā gadījumā?
Granīta bruģis iespējams kā vēsturiskajā centrā, bet ir pareizi, ka tas tiek saskaņots ar pārējiem objektiem parkā apkārt. Ja mākslas muzejs ir sākts šajā vienā stilistikā, tad nebūtu prātīgi taisīt to lupatu deķi diži savādāku.
Būvlaukumā aug dažādu sugu koki, piemēram holandes liepas, sudraba, egles un gobes. Lai pasargātu augus, vietvara ir piesaistījusi arboristu, kas uzrauga notiekošo un sniedz ieteikumus. Tā informē mājokļu un vides departamenta vides pārvaldes pārstāve Inguna Kublicka. Taču koku eksperte Daiga Strēle no uzņēmuma Labie koki izsakās, ka būvdarbu dēļ vairāki augi parkā cietīs. Tā piemēram pie Kalpaka būvāra pretim pirmās valsts ģimnāzijai augošam sarkanajam dižskābārdim celtniecības laikā ir sabojātas saknes.
Nemainīt tik dziļus slāņus, saglabāt to esošo smiltis čēmbu granti, kas tur apakšā ir, un nomainīt tikai virs
kārtas tādā gadījumā tieši pie vērtīgākajiem eksemplāriem, kas ir ceļa malās, lai nebūtu šis risks, ka viņiem tiek kaut kas traumēts, jo diškabārds tomēr sarkanais ir ļoti vērtīgs eksemplārs un viņam ir ļoti jūtīga sakņu sistēma, ja kaut kādi mazākie bojājumi viņam var strauji attīstīties trupe, bet nu jau ir pa vēlu. Redzēsim sekas nākamajā sezonēs.
Iesāktos būvdarbus plānots noslēgt nākamā gada pavasarī. Savukārt pārējā parka teritorijā seguma maiņas jautājums pagaidām vēl ir miglātīts. Viktors Demidovs, Latvijas radio.